Dobrý podvečer. My jsme si s Aničkou nachystali vstup, protože tam byla manželka se mnou. Pojď si sednout tady, Aninko. Tak 10 minut tady Anička bude stát a pak bude povídat zase ona. Nedělám si iluzi, že půjdu chronologicky. Nejde to. Každého z nás oslovuje z toho vyučování určitá část. Mě docela oslovila část, která se zaměřovala na život pastýře. Pastýřská pastorační služba v rámci společenství je poměrně důležitý prvek. Zrovna teď trochu protiřečím Alešovi, který říkal, že kam zaměřujeme pozornost, pastýřská služba se většinou zaměřuje dovnitř, do vlastních řad. Ale já jsem si to uvědomil, přijel jsem dneska později a Vítěz byl ochoten se mnou jet za naší tetou, která je v nemocnici. A bylo na ní vidět, že jí to moc potěšilo, že tam Vítěz byl. Že viděla vnuka, který ho neviděla od Vánoc. A pastýřská služba, víte sami, kdo ji děláte, že potkáváte jak nemocné lidi, kteří se třeba nedostanou do sboru, tak ale i lidi, kteří třeba potřebují i napomenout, potřebují vyřešit nějaké záležitosti, které se nedají na fóru řešit. Ale ten pastýř sám o sobě, ten, kdo se věnuje druhým, tak bývá hodně vyčerpaný. A ten jeho život to zásadně ovlivňuje a ovlivňuje to život nejenom jeho, ale i život jeho blízkých. A Jakub Límer mluvil o takovém 6 bodech, na které je dobré, aby ten pastýř při té své práci myslel. A přirovná to k lucerně. Dokážete si představit lucernu? Já si vždycky představím tu, co máme na hřbitově, aby nám nezhasínal kalíšek, když tam jdeme zapálit. Když tam nějaká ta stěna chybí, začne foukat, tak to zasíná. Ta první stěna, nebo já zkusím říct vždycky dvě proti sobě. Ty první dvě je, jestli se já sám, jako pastýř, jako ten, kdo se někomu věnuje, mám na co těšit. Celkem mě to překvapilo, že v duchovním tady dost často se zaměřujeme ven. A on to říkal, první stěna, já. A ta druhá stěna, jakoby protilehla, moje rodina. Řada z nás nežije sama, má své partnery. Má děti, někdy už starší, ale přesto děti. Anička, která seděla vedle mě, tak říká, a na co se těšíš ty? A já jsem tam zrovna neměl moc chvíli, na co bych se těšil. A on říká, jedna z věcí, kterou uděláme, když nám narostou povinnosti, a teď važte sami, jestli má pravdu nebo ne, je, že ty povinnosti vezmeme, snažíme se je splnit, ale zaškrtíme přítok toho, co nás nabíjí, co nám dělá radost. Já třeba rád chodím po horách. Ve chvíli, kdy je spousta práce, tak přestanu chodit po horách. A Anička mě vypudí. Říká, není s tebou k vydržení, běž. Každý máme něco. On říkal, že jeho nabíjí čtení, nejraději ve vaně. Každý máme něco takového, co nás nabíjí. Prosím, nezaškrcujte přítok. Voda odteče. Když další nepřiteče, zůstane jenom bláto a pocit vyčerpanosti a nespokojenosti. A proti tomu leží rodina. A je moc důležité, jaké máme vztahy se svými partnery a ti partneři nás nabíjejí. Kdo máte manželství, za které jste vděční, tak víte, co to je, jak ten partner vás dokáže podržet. Protože žádný z nás nejsme perpetuum mobile. Každý z nás máme situace, kdy potřebujeme se někomu sdělit. Takže to je ta druhá stěna, ta protilehlá. Já, co mě nabíjí, ta druhá, moje rodina. Pak jsou ty další dvě stěny. Byl jsem takhle, tak ty boční. A to je moji přátelé, se kterými mohu nést tu svou službu, kteří se za mě modlí, se kterými se mohou sdílet. A pak ta protilehlá stěna, moji spolupracovníci. Protože jedna věc jsou přátelé, kterým se svěřím, ale druhá věc, kteří to se mnou dělají. A teď mě odpuste, použiju taky nepěkný výraz, říká, někdy, když vidím své přátele, chce se mi zvracet. To samozřejmě člověka nadzvedne. Říkám, proč? A on říká, když mám pocit, že mě ti moji spolupracovníci chtějí opustit. Možná jste to už taky zažili, že na někoho jste si zvyklí, s někým děláte. Někdo je vaší pravou rukou. A teď ten někdo se vám třeba ožení, vdá, odstěhuje. A je to zajímavé, ale člověku je někdy velmi smutno z toho, že ho opouští ti, kteří s ním táhli tu kárku. A může to být i jenom proto, že už to věkově nedávají, že už to zdravotně nedávají. Může to být proto, že opravdu mají jiné poslání v životě. A zkuste se podívat do svého života, protože řada z vás už je ve věku, kdy se o někoho stará, kdy někoho navštěvuje, podporuje. A víte sami, kolik v tom necháte energie. A my třeba doma jsme teď kvůli tetě, která už potřebuje víc péče, udělali takový projekt, aby to nebylo jenom na naší mamince a mojí sestře. A po měsíci už vidíme výsledky, že mamka se uklidnila a i sestra je raději. Na nás to klade nárok, že tam zajedeme za ní častěji, nebo ji třeba navštívíme v nemocnici, jak Sven dělal dneska. A to je jenom takový malý pastorační bod, jeden člověk. A kolik z vás tady má těch lidí X? Já jsem vždycky obdivoval vás, sestry, jak si mezi sebou telefonujete. To vždycky Marta Fazurová, no já už to vím od Kristy, nebo už to vím od Libušky. A takový, a nebo si poslechněte někdy ty pozdravy. To je pastorační služba. A pak jsou ještě další dvě stěny, které tady mám poznamenané. A to je moje místo v životě a můj vztah s Bohem. Pod tím moje místo v životě si představte, že každý z nás dostal nějaká svoje obdarování, jak, že prostě někdo je schopný, třeba schopnější na ruce, někdo jiný na hlavu, někdo dokáže zase nachystat kázání, někdo jiný nachystat výborný guláš. Jsme prostě každý nějaký. A máme i dary od Pána Boha. Já si pamatuju na knížku Gordona McDonalda, která mě hodně oslovila, a on říká, já jsem byl fantastický, nebo vím, že mám obdarování připravovat kázání, ale nechtělo se mi do toho. Já bych raději organizoval skupinky. Jezdil s mládeží a on byl ve sboru, kde bylo staršovstvo, říká, starší mě vyhnali, sebrali mi to a řekli, ty se věnují kázání. A musel jsem uznat, že měli pravdu. Protože v tom organizování jsem byl, on je z anglicky mluvícího prostředí, second best. V přípravě kázání byl jednička. Tak jeho nechal, jeho spor, ať on se věnuje tomu, v čem je nejlepší, a to druhé z něho sejmul. Jakub říkal svůj příklad, že by hrozně rád organizoval jejich skupinky, co mají ve sboru. Ale říká, já to musím delegovat, protože já vidím své povolání v kázání, ve vyučování toho sboru. A každý máme nějaké obdarování. Takže 6 stran a já jsem řekl 5. Tu poslední předám Aničce, kde by mohla navazovat. A když to zopakuju, tak to první je já, co mě nabíjí, abych nezapomněl na přísun energie, protože když bude jenom odtok, tak za chvíli různě dlouhou, podle tělesné konstrukce a nabití vyschnu. Potom moje rodina, ti nejbližší, kteří to se mnou nesou. Potom moji přátelé, se kterými se mohu sdílet, to je ještě kromě rodiny. Mohou se za mě modlit, mohou se jim sdělit, ale pak spolupracovníci, kteří tu činnost se mnou vykonávají. A to je život pastýře. A pak přichází ještě to, v čem já mám obdarování. A každý si můžete tak nějak zrekapitulovat, kde jsou ta vaše obdarování. A možná se zaměřit na to, v čem opravdu víte, že jste nejlepší. I když to nevypadá moc duchovně, třeba vařit guláš. Stejně dobrý guláš je k nezaplacení. A potom ta poslední věc byla, kde já buduji můj vztah s Bohem. Každý máme jinou formu zbožnosti. Jinou formu vnímání Boha. A on to nazýval takové posvátné stezky. A tady bych dal slovo Aničce. A možná bych ještě, než úplně odejdu od mikrofonu, vám přečetl verš, kterým toto uvedl. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem oslaven Bůh skrze Ježíše Krista. Jemuž patří sláva a moc na věky věků. To je 1. Petrova 4.11, druhá část. Takže Ani, prosím, jestli k těm posvátným stezkám bys mohla něco říct.
Proč posvátné stezky? Jakub Limmer navazuje na knížku Garyho Thomase, která se jmenuje Posvátné stezky. A vyjadřuje to, že každý člověk je úplně jiný. Já tomu někdy říkám, že srovnáváme hrušky s jabkama a že to nikdy nebude fungovat. Takže Jakub Limmer vytáhl z téhle knížky, možná to trochu upravil, takový dotazník, který jsme všichni na tom kurzu dostali. My jsme si tady pokusili se nakopírovat asi 20 těch testů, pokud byste o ně někdo měli zájem. Nikomu to nenutím a samozřejmě je možné, protože to máme v elektronické podobě, tak jich samozřejmě přidat, pokud by to nestačilo a chtěli byste si to udělat, protože můžu říct za sebe, že mě to docela oslovilo. V čem ten test spočívá? Gary Thomas řekl takovou myšlenku: uctíváme-li Boha podle toho, jak nás stvořil, tak potvrzujeme jeho stvořitelské dílo. Pán Bůh nás stvořil, protože je tak úžasný, tak nás stvořil každého jinak. Každý z nás jsme úplně originální, nikdo nejsou žádní dva stejní. Je jenom jeden Jirka Krejčí na světě a je to úžasný. Ale stejně tak každý z vás jste jenom jeden jediný originál. A Pán Bůh to ví a podle toho k nám přistupuje, ale podle toho taky nám dává možnost, jak sloužit. A ta myšlenka těch posvátných stezek byla v tom, kde nejvíc vnímám Boha, kde se s ním můžu potkat, kde ho můžu nejvíc prožívat jeho blízkost, kde ho můžu uctívat a kde se mu cítím nejblíž. A rozdělil ty křesťany do asi 9 skupin. Dal jim nějaký název, třeba naturalisté jsou lidé, kteří nejvíc vnímají Boha v přírodě. Prostě potřebují jít ven, do lesa, k potůčku, na hory, být sami, nemět nikoho kolem sebe a tam se modlí, tam si povídají s Bohem, tam ho hledají. Lidé, kteří prožívají hodně věci smysly, jako barvy, vůně, tak mluví o smyslových lidech, kteří vnímají velmi výrazně třeba hudbu, zvuky, barvy, všechno, co prožívají a můžou vnímat svými smysly, tak je vede k úžasu prostě nad tím, jak Bůh je nádherný, jak se mu chtějí prostě kořit, jak mu chtějí sloužit. Pak jsou tradicionalisté, kteří potřebují takový nějaký sevřený a víc formovaný ráz zbožnosti a tam se cítí bezpečně, tam se cítí dobře a tam vnímají tu úctu k Bohu a můžou ho chválit. A to je jejich způsob zbožnosti, který jim je blízký. Pak mluvil o asketicích, kteří milují Boha tam, kde jsou sami a mají třeba malinkatý pokojíček, který je s nejnutnějším vybavením. A tady jsou odděleni od toho hluku, odděleni prostě od médií a můžou přemýšlet, můžou se modlit, můžou meditovat. A je tam ticho. Jsou sami s Bohem. Potom jsou aktivisté, kteří vidí to, co se ve světě děje, vidí bezprávy, vidí spoustu nespravedlností a to je jejich role, že prostě vnímají, ale Pane Bože, s tím je nutný něco udělat, tak pojďme a teďka uděláme petici, podepíšeme toto, ať teda ten, kdo se nechová správně, ať odstoupí, ať teda se nedějí potraty, ať další věci se můžou změnit. To jsou lidé akce, aktivisté. Potom jsou pečující křesťané, kteří se věnují dobrovolnické práci nebo pracují v pečujících profesích, ve zdravotnictví, sociální sféře. Tak jak to řekla matka Tereza, že v potřebných lidech hledají Krista, který je vlastně převlečený, dotýkají se ho a snaží se mu sloužit v lidech. A potom jsou nadšenci. On tady mluví o entuziastických křesťanech, kteří uprostřed chval a uctívání, někteří i v tanci, takovém jakoby chválícím tanci, se chtějí přiblížit k Bohu a vnímají jeho dotek. A pak jsou přemýšliví, kontemplativní křesťané, kteří vnímají Boha jako ženicha své duše, jako toho nejbližšího. Charakterizují, nebo jsou jim blízké obrazy milujícího otce nebo ženicha a tím oblíbeným příběhem může být třeba Marie, která sedí u nohou Ježíše a poslouchá. A potom jsou intelektuálové, kteří potřebují rozumově uchopit a rozumově zdůvodnit, odargumentovat víru. Jsou to lidé, kteří často čtou a takto slyší Boží hlas, když si přečtou v písmě a v další literatuře prostě to, co jim dokazuje to, že Bůh je tady a jaký je. Takže hodně přemýšlí a Bůh takto mluví k jejich myšlenkám. Takže my jsme si to udělali třeba, já jsem si to udělala, Vítek si to udělal, Jeník. Každý jsme se našli trošku jinak a nebudu vám to zatím prozrazovat, ale pokud budete chtít, tak tady několik těch testů, počtu asi 20 je asi neúplně dokonale sformátováno, to se omlouvám, ale myslím si, že je to dobré, protože to možná může vést i k tomu, abychom sebe trošku lépe pochopili a mohli to využít prakticky. Potom ještě jedna věc mě oslovila velmi výrazně a to bylo slovo o půstu. Jakub Limmer se nás ptal, jestli nám něco vadí ve společnosti, jestli nám něco vadí v církvi. A my jsme tak horlivě kývali a on říká, tak a co s tím uděláte? Říká, Češi jsou národ lidí, kteří doma reptají. A nebo my třeba jsme křesťané, takže ne u piva, ale prostě Češi jdou k volbám, oni dopadnou nějak a doma potom většina lidí brblá doma nebo u toho piva. A on říká, tak když jste nespokojení, tak vy můžete něco udělat. Tak jsme se tak jako nastražili, co teda můžeme udělat. On říká, tak se postěte. A vy můžete pozvat Boha do té situace, která vám vadí, s kterou jste nespokojení, protože jediný, kdo s tím může něco udělat, je Bůh. A když vy se budete postit, a ne, abyste si něco vynutili, ale abyste se naladili na tu Boží vlnu, tak vy můžete dovolit Bohu, aby do té situace vstoupil. A to mě nesmírně oslovilo, protože on říká to, je vlastně vyjádření toho, kdo nám vládne. Jestli je to naše zažívání, náš žaludek, anebo jestli je to Bůh. Jestli jsme ochotní se pro něho něco vzdát. A mluvil o tom, že ten půst, to může být takové zvolání, Bože, chybíš tady, chybíš tahle situaci, chybíš mě, já tě neslyším, prostě nevnímám tvoji blízkost, tak prosím tě, vstup do téhle situace. A dalším tím zvoláním může být, Bože, mluv ke mně, já nevím, co mám dělat, já tomu nerozumím a potřebuju, abys mě ukázal cestu. A to třetí, ta třetí prosba je, Bože, pomož mi, změň to, udělej něco, co ty víš, co je správné, ale prostě podle svojí vůle, prosím tě, zasáhni. Tak to mě nesmírně oslovilo, on to uvedl mnoha verší, ale jeden z nich je ten, který jsem si uvědomila, že jsme dokonce měli, myslím, i na svatebním oznámení, a to je ze Žalmu 37, čtvrtý verš. A v ekumenickém překladu to zní asi takto. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. A nebo kraličtí říkají, těš se v Hospodinu a dá ti žádosti tvého srdce. Myslím, že svatý Augustin řekl, miluj Boha a pak dělej, co chceš. Prostě když milujeme Boha, tak už nemůžeme dělat, co chceme my, ale vlastně chceme dělat to, co chce on. A ještě konkrétně k tomu půstu říkal takovou zkušenost z toho společenství Mozaika v Hradci Králové, že se připojili k takové evangelikální mezinárodní aktivitě, že na začátku každého roku vlastně v lednu vyhlašují 3-týdenní půst a takové hledání toho směru, říkal i zkušenosti, jak Pán Bůh jim odpověděl, že vlastně měli velice těžkou situaci s hledáním místnosti pro scházení a jak Pán Bůh jim otevřel místo na univerzitním kampusu v tom Hradci, poté co zažili různé ústeky a problémy, ale právě v průběhu toho půstu Pán Bůh jim odpověděl. A ten půst, tak jsem se trošičku vyděsila, 3 týdny se postit a on říká, ne, jako půst může být různě pojat. Každý samozřejmě podle svých fyzických možností bude tady toto mít možnost zvážit. Říká takový půst, který by byl třeba jenom o vodě nebo nápoji, může třeba trvat den, někdo třeba zvládne dva dny, ale já si myslím, že i půl den, když budu chtít, nebo když mě Pán Bůh položí na srdce, že třeba se chci za něco modlit, že má prostě cenu. To, co dělají oni ty tři týdny, tak tomu říkali Danielovský půst a navazovali tím na vlastně příběh Daniele, který chtěl od Boha odpověď v situaci, kde se nacházeli na vlastně dvoře toho babylonského krále a jedli zeleninu. Takže oni od toho odvodili vlastně Danielovský půst, který spočívá v tom, že v podstatě je to zřeknutí se takových vlastně běžných potravin, na které jsme zvyklí, jako jsou živočišné bílkoviny, jako maso, mléko, vejce, ale i třeba pečivo. A v podstatě je to, dalo by se říct, jakoby veganská strava. Takže není to, že by se postili, že by tři týdny nejedli nic, což by asi mnoho lidí nezvládlo, ani bych to nedoporučovala. Samozřejmě vždycky potřeba se asi poradit tady v těch zdravotních věcech, ale toto si myslím, že může odlehčit a že může pomoct lidem, aby se naladili, protože ten smysl byl naladit se na Boží vlnu a hledat to, co Pán Bůh nám chce říct.